Ar ziņām Līga Puriņa. Priekšlikums piemērot samazināto pievienotās vērtības nodokļa likmi plašākam pārtikas produktu klāstam budžetā radītu zaudējumus līdz 80 miljoniem eiro, prognozē Finanšu ministrijā. Tikmēr vairāki Zaļo un Zemnieku savienības parlamentārieši rosina pienam, maizei, svaigai gaļai, olām un vairākiem skāpa piena produktiem no 1. Janvāra piemērota PVN samazināto 5% likmi. Priekšlikuma autori norāda, ka mērķis ir mazināt nodokļu slogu sociāli vismazāk aizsargātiem iedzīvotājiem, iegādājoties ikdienas patēriņam pirmās nepieciešamības pārtikas preces. Šodien Rīgā sākas Eiropas mobilitātes nedēļas aktivitātes, kas norisināsies līdz 22. septembrim ar saukli bez izmešu mobilitāte visiem, aicinot iedzīvotājus izvēlēties pārvietošanās veidus, kuri nerada vai ievērojami samazina emisijas apjomu. Cita starpā, lai veicinātu dabai un cilvēkiem draudzīgu pārvietošanos ikdienā, Rīgas domes satiksmes departaments aicina uzņēmējus, skolas, universitātes un pārējos kolektīvus iesaistīties mobilās lietotnes Endomondo izaicinājumā divās kategorijās – iešanā un braukšanā ar velosipēdu. Šis izaicinājums norisināsies vienu mēnesi no 16. Septembra līdz 15. Oktobrim. Pirmo trīs vietu ieguvēji, kuri šajā laika posmā būs nostaigājuši vai nobraukuši lielāko kilometru skaitu, saņems īpašās Eiropas mobilitātes nedēļas piemiņas balvas medaļas un diplomus. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen šodien atskaitīsies Eiropas parlamenta deputātiem par komisijas paveikto COVID-19 pandēmijas un ekonomiskās krīzes seku novēršanā. Eiropas komisijas pārstāvniecībā Latvijā uzsver, ka neskatoties uz pandēmijas radītajām izmaiņām, komisijas pilnvaru termiņa sākumā noteiktās prioritātes joprojām ir spēkā, risinot pašreizējās problēmas. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā būs neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, dienvidu dienvidrietumu vēju 3 līdz 8 metri sekundē, gaisa temperatūra 20-25 vietām līdz 27 grādiem, Rīgā ap 27 grādiem.